mayroon tayong kasabihan na sapat na sa marunong ang isang pangungusap. Ngunit sa iba, kahit paulit-ulitan mo pa, ay wala pa rin pagkaunawa sa iyong mensahe. Ito ang spiritual na kalagayan na makikita natin sa bansang Israel sa 7 kabanata ng Amos talatang 16 hanggang 8 kabanata talatang 6. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Muli po tayo nagpapasalamat sa pagkakataon na muli ay matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ako si Pastor Dan at tayo po ay matuto sa salita ng Diyos. Kung kayo ay nakakita ng mga bulag na namamalimos sa tabi ng daan, ay ano ba ang inyong nararamdaman? Sa aking sariling pakiramdam, ay nais ko silang lahat na tulungan sapagkat ako ay nagkaroon ng awa sa kanila. Ang ating sanlibutan ay lubos na napakasama. At aking panglabasa sa isang pahayagan, ang kwento ng isang batang lalaki na ginawang isang pulubi. Ang batang lalaki ay galing sa isang mayamang angkan, subalit siya ay dinukot ng mga lalaki upang humingi ng pera sa kanyang mga magulang. Nagbigay ang kanyang mga magulang sa mga lalaki, subalit hindi siya isinauli sa kanyang pamilya. Ang mata ng batang lalaki ay binulag at binihisa ng sirasirang damit. Dinala siya sa isang bangketa at doon ay binigyan ng isang kalawanging lata upang gawing lalagyan ng pera na ibibigay ng mga taong maaawa at magbibigay sa kanya. Mga kaibigan, ganoon ang pakikitungo ng mga tao sa mga taong dukha at sa mga taong ginagawang dukha ng mga masasamang tao ng lipunan. Sa panahon ni Propeta Amos, ay nangyayari din na ang dukha ay naisasantabi at lalo pang inilalagay sa isang napakababang kalagayan. Kaya't ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng mga salita ng Diyos na hahanguin mula sa 7 kabanata, talatang 16 hanggang 8 kabanata, talatang 6. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay ng mga pahayag ni Propeta Amos. Basahin po natin ang kanyang ipinahayag sa 7 kabanata, sa 16 at 17 talata. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't ngayon, pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Iyong sinasabi, huwag kang magpahayag ng propesiya laban sa Israel at huwag kang mangaral laban sa sambahayan ni Isaac. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong asawa ay magiging masamang babae sa lungsod at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak at ang iyong lupain ay mahahati sa pamamagitan ng pising panukat. At ikaw ay mamamatay sa isang lupang marumi at ang Israel ay tiyak na dadalhing bihag papalayo sa kanyang lupain." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, "Kaya't ngayon pakinggan mo ang salita ng Panginoon." Ipinapahayag ni Propeta Amos na siya ay mayroong salita na mula sa Diyos para kay Amasiyas. Isa itong nakababahalang propesiya at ito rin ay isang matinding pahayag. Subalit ang mahalagang bagay ay isa itong propesiya na mayroong katotohanan. Nang mawasak ang Assyria, ay ginawa nila ang mga babaeng kanilang bihag na maging mga babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Ang kanilang mga anak ay pinatay at iyong mga hindi pinaslang ay ginawang mga bihag. At itong si Amasiyas sa matandang pari ng gintong guya ay kasama rin na naging bihag ng mga taga-Assyria. Kung tayo, bilang mga tagapagpahayag ay hindi nagawang magbahagi ng salita ng Diyos, ay wala tayong karapatan na bigyang paratang ang mga politiko o mga tagapamahalaan na kaya nasa panganib at bumagsak ang ating bansa ay dahil sa ito'y kanilang kagagawan. Kung ikaw ay tinawag bilang isang ministro, ay tinawag ka upang magpahayag ng mga salita ng Diyos. Dumako naman po tayo sa 8 kabanata ng mga pahayag ni Propeta Amos. Naglalaman po ito ng 4 na pangitain. Mahalaga na ating malaman ang kahulugan ng pangitain, sapagkat makatutulong ito sa paglilinaw ng mga bagay na ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa unang talata ng 8 kabanata. Ganito po ang sinasabi, "Ganito ang ipinakita ng Panginoong Diyos sa akin, isang kaing ng bungang kahoy sa tag-init." Maraming bagay ang maaaring ipahayag tungkol sa mga katagana, isang kaing ng bungang kahoy sa tag-init. Aking ibig ang mga prutas sapagkat napakasarap ng mga ito. Kahit ako ay mapadako sa ibang bayan, ay kinagigiliwan ko pa rin ang bawat bungang kahoy na tumutubo doon. Ang pahayag na isang kaing ng bungang kahoy sa tag-init ay simbolo ng isang pag-aani. Pinapahayag nito na ang bungang kahoy ay hindi na mamumunga o ang tinatawag na pagtatapos ng anihan. Ang mga pahayag ding ito ay nagsasabi ng mabilis na pagkasira. Tulad nito ang kwento ng isang lalaki na nakabili ng isang lumang bahay. Kaniyang nilinis ang nabiling lumang bahay na malapit sa bukid. Sa isang silid ay napunan niyang maraming langaw na lumalabas mula rito. Sa kanyang pagbukas ng pinto ay sumalubong sa kanya ang isang di kaaya-ayang amoy na nagmumula sa mga bulok na bunga ng mangga. Siya ay hindi nasiyahan at agad na isinara ang pintuan. Mga giliw na tagapakinig, taglay ng mga pahayag ni Propeta Amos, ang kahulugan ng mga katagana kaniyang ipinahayag. Dumako naman po tayo sa 2 talata. Ang kaniyang sinabi, "Amos, anong nakikita mo?" Aking sinabi, "Isang kain ng mga bungang kahoy sa tag-init." Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, "Ang wakas ay dumating sa aking bayang Israel, hindi na ako muling daraan sa kanila." Nakita natin sa 7 kabanata ng pahayag ni Propeta Amos na siya ay nananalangin para sa kaligtasan ng Israel. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 7 kabanata mula una hanggang sa 3 talata. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos. At narito, siya'y lumikha ng mga balang sa pasimula ng huling pagsibol ng pananim. At narito, ang huling pananim ay pagkatapos ng mga gapas para sa hari. At nangyari, nang kanilang matapos kainin ang damo at ang lupain, aking sinabi, O Panginoong Diyos, isinasamo ko sa iyo, magpatawad ka, paanong tatayo ang Jacob? Sapagkat siya'y maliit, siya'y napakaliit. Ang Panginoon ay nagbago ng isip tungkol dito, hindi mangyayari, sabi ng Panginoon. Nananalangin siya na magbago ang Diyos sa kanyang isip at huwag igawad ang kanyang mga kamay sa paghatol. Subalit ang isang kaing ng mga bunga sa tag-init ay nagpapahiwatig na tapos na ang anihan. Ang dulo ng pisi ay naabot na ng hilagang kaharian ng Israel. Ang paghatol ng Diyos ay paparating at ito ay isinasagisag noong pag-aani. Sa dahilan ang anihan ay nagpapahiwatig ng panahon ng paghatol na tumatapat sa panahon ng mga huling araw, kaya't sa aking pananaw, ang ibang ipinahayag ng ating Panginoon ay hindi maunawaan lalo na ng mga tao na hindi naunawaan ang ibig sabihin ng anihan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa 9 na kabanata ng Mateo sa 37 at 38 talata ang ganito, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang anihan na magdala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang ating Panginoon ay nagpapahayag tungkol sa mga huling panahon. Kapag ang panahon ng kautusan ay malapit na ang wakas ay paparating na rin. Si Kristo ay patungo doon sa krus at ipinahayag niyang kailangan niya ng mga tagapag-ani upang pumaroon sa Israel. Matapos ang kanyang kamatayan sa krus, ay nagkaroon na ng bagong larawan. Sa panahong ito ng biyaya ay ibinibigay ni Hesukristo ang talinhaga ng manghahasik. Pakinggan po natin ang talinhagang ito na matatagpuan sa 4 na kabanata ng sulat ni Marcos mula sa una hanggang sa 20 talata. Ganito po ang sinasabi. Siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagtipon sa palibot niya ang napakaraming tao. Kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa lawa at naupo roon, ang lahat ng tao ay nasa dalampasigan. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga at sa kanyang pagturo ay sinabi niya sa kanila, makinig kayo. Ang isang mga hasik ay lumabas upang maghasik at nangyari sa kanyang paghasik, ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan at nagdatingan ang mga ibon at kinain nito. Ang iba ay nahulog sa batuhan na do'y walang maraming lupa. Agad itong sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa nang sumikat ang araw na initan nito at dahil sa walang ugat, ito'y natuyo. Ang iba ay nahulog sa tinikan at lumaki ang mga tinik at sinakalito at ito'y hindi namunga. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga, na tumataas, lumalago at namumunga ng 30, 60 at 100. At sinabi niya, ang may taingang pandinig ay makinig. Nang siya ay mag-isa na, ang mga nasa palibot niya kasama ang 12 ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinhaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinhaga. Upang kung sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa, baka sila'y magbalik loob at magpatawad. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nalalaman ang talinhagang ito? Paano nga ninyo maunawaan ang lahat ng mga talinhaga? Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. Ito ang mga nasa tabi ng daan na nahasikan ng salita. Nang kanilang mapakinggan ito, agad dumating si Satanas at inagaw ang salitang inihasik sa kanila. Gayun din naman, ang mga nahasik sa batuhan, nang marinig nila ang salita, agad nila itong tinanggap ng may galak at hindi ito nag-ugat sa kanilang sarili, kundi panandalian lamang. Kaya't nang dumating ang kapighatian o ang mga pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumalikod. Ang iba ay nahasik sa tinikan. Ang mga ito ang nakinig ng salita, ngunit ang mga alalahanin ng sanlibutan, ang pang-akit ng mga kayamanan, at ang mga pagnanasa sa ibang bagay ay pumasok at sinakalang salita at ito'y hindi nakapamunga. Ang mga ito ang nahasik sa mabuting lupa. Narinig nila ang salita, tinanggap ito at namumunga ng 30, 60, at 100. Ito ang mga pahayag ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nasa sanlibutan pa lamang. Ang katotohanan ito ay magagamit natin sa ating panahon sapagkat ang mga salita ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Mababasa natin sa 16 na kabanata ng sulat ni Marcos, talatang 15 ang ganito. At sinabi niya sa kanila, "Kumayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Sa inyong palagay, ang pahayag bang ito ay para sa ating panahon? Kumayo kayo sa sanlibutan at itanim ang buto. Ito ang panahon ng paghahasik ng salita ng Diyos. Ang dapat lamang nating gawin ay maghasik ng salita ng Diyos. Sapagkat ang gawain ng Diyos ay ang magbago ng puso noong mga nataniman. Naniniwala tayo na ang Espiritu ng Diyos ay pangangalagaan ang mga salita na naihasik at siyang magbabago ng mga tao upang maging mga anak ng Diyos. Tayo ay mga taga-paghasik lamang at hindi mga taga-pag-ani. Ang pag-aani ay nagpapahayag ng paghatol at tungkol sa huling panahon. Ipinahayag naman po ni Propeta Amos sa 3 ang ganito, "At ang mga awit sa templo ay magiging mga panaghoy sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Diyos, darami ang mga bangkay na itinatapon sa bawat dako. Tumahimik kayo." Mga giliw na tagapakinig, ang lugar panambahan ay mababago bilang isang lugar tanghuyan. Ang lugar ng pagpupuri sa Diyos ay mapapalitan ng lugar ng pagtangis. Ang bangkay na katawan ay makikita sa kapaligiran. Tunay na ito ay isang nakakikilabot na propesiya. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 4 na talata. "Pakinggan ninyo ito, o kayong tumatapak sa nangangailangan, upang inyong puksain ang mapagkumbaba sa lupain." Muli ay nagpahayag si Propeta Amos tungkol sa pang-aapi sa mga dukha. Mahalaga na ating malaman kung ano ang nararamdaman ng Diyos patungkol sa mga dukha sa sanlibutan. Mga kaibigan, aking ding naranasan ang maging isang mahirap. Sa panahon ni Propeta Amos ay pinaratangan sila ng Diyos na siyang pumupuksa sa mga mapagkumbaba sa lupain. Ang mga dukha ay nilalagay sa pinakamababang antas ng pamumuhay na tila hindi na sila makakawala. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 5 na sinasabi, "Kailan matatapos ang bagong buwan upang tayo'y makapagbili ng butil? At ang Sabat upang ating mabuksan ang bilihan ng trigo, upang ating mapaliit ang epa at gumawa ng pandaraya sa pamamagitan ng maling timbangan. Marahil kung kayo ay nakahalubilo sa maraming tao ng panahong iyon, lalo na sa Jerusalem sa kanilang templo, ay maaaring magtanong kayo ng ganito, ano kaya ang sinasabi ng Panginoon? Maaaring makita ninyo sila na sumusunod sa mga ritual na ibinibigay ng Panginoon, subalit, mga giliw na tagapakinig, batid ng Diyos ang nilalaman ng kanilang mga puso. Ang bagong buwan at ang Sabat ay mga banal na araw na kung saan ang paghahanap buhay ay hindi isinasagawa. Pinapahayag ng Diyos na kahit na ang mga mamamayang mga ngalakal na pumapasok sa templo upang magpuri ay napakasakim sapagkat iniisip pa rin nila kung paano magkaroon ng maraming salapi at kung paano makapangdaraya sa kapwa. Hindi lamang nila isinasagawa ang kanilang kasalanan sa mga pangkaraniwang araw, Subalit, kanila pa itong dinadala sa loob ng templo. Isang napakagandang paglalarawan ang ipinakita sa talatang ito, at ito ay mayroong katotohanan maging sa ating panahon. Sa ika-anim na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Amos, upang ating mabili ng pilak ang dukha at ng isang pares na sandalyas ang nangangailangan at maipagbili ang ipa ng trigo. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana upang ating mabili ng pilak ang dukha. Makikita natin na ipinagbibili ng mga dukha ang kanilang mga sarili sa pagiging alipin. Iyon ay pinahintulutan sa lupaing iyon sa ilalim ng mga kautusan mula kay Moises. Kanilang bibilhin ang mga dukha sa pamamagitan ng isang pares na sandalyas. Tunay na iyon ay napakababa at pagkatapos nito ay ipagbibili sa kanila ang mga ipa ng trigo. Ibig sabihin ay kanilang nakuha ang mga tiratirahan ng mga mangangalakal. Mabigat para sa aking kalooban na makita ang pamamahagi ng mga lumang damit sa mga dukhang kaanib sa simbahan. Sa aking pananaw ay hindi sila nararapat bigyan ng mga bagay na tira-tira lamang. Kung minsan, ang isang lingkod ng Diyos ay nais ding bahagian ng mga tao ng kanilang mga tirang bagay. Subalit, dapat ba itong tanggapin? Sa aking pananaw ay hindi. Sapagkat kahit ang mga ngaral ay mayroong panggagamitan nito, ay hindi niya ito dapat tanggapin, sapagkat hindi tama na maiparamdam sa taong nagbibigay na dakilang gawain ang kanyang ginagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga tira. Alalahanin natin ang ipinahayag ni Haring David sa 24 na kabanata ng 2 Samuel talatang 24 na nagsabi, "Hindi ako mag-aalay ng mga handog na sinunog sa Panginoong kong Diyos nang hindi ko ginugugulan ng laman." Hindi isang aksidente na ang ating Panginoong Hesus habang nabubuhay pa sa sanlibutan ay naupo sa templo at pinagmasdan kung paano magbigay ang mga taong nag-aabuloy. Tulad ng kwento ng babaeng balo sa 12 kabanata ng Marcos mula sa 41 hanggang 44 na talata. Umupo siya sa tapat ng kanyang yaman at minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya ay naghulog ng 2 kusing na ang halaga ay halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naguhulog mula sa kanilang kasaganaan. Ngunit siya, sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." Iyon ba ay dapat pang alamin ng ating Panginoon? Oo. At nais niyang malaman kung gaano kalaki ang maaari nating ibigay sa kanya at kung gaano kalaki ang iiwan natin para sa ating sarili. Ipinapaliwanag ni Propeta Amos kung bakit ang Israel ay tulad ng isang kaing ng mga pruta sa taginit. Nais niyang ipahayag na ang kabutihan ng Israel ay madaling mabulok o masira na tulad noong mga bunga sa taginit. At ang isang patotoo nito ay kung paano nila pakitunguhan ang mga mahihirap. Kayo mga kaibigan, paano ninyo pinakikitunguhan ang mga dukha? Nawa ay magsilbing paalaala sa atin ang mga pahayag ni Propeta Amos tungkol sa bagay na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan. Kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo? Kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo, kaya kung paano mo kami kinalimutan?